առաջին զբոսանքը։ Ճառագայթները խուրս-խուրս թափանցեցին այն սենյակը, որտեղ քնած էին Յամբիբյանն ու Կալչուն, և ողողեցին լույսով։ Յամբիբյանը զարթնեց և արագորեն վեր թռավ տեղից։
«Կալչո, վեր կաց»,
ասաց նա ընկերոջը, որը քնած էր տակավին։ Կալչուն ցնցվեց և աչքերը բացեց։
«Երազումս երկրում էի», ասաց նա։
«Պետք է ձայն տանք նրանց», գոչեց Յամբիբյանը։ «Երեք այնքան զբաղված էինք, որ մոռացանք, իսկ այնտեղ ով գիտե ինչքան են անհանգստանում հիմա»։
Երկու ընկերները արագորեն հագնվեցին և դուրս եկան։ Դրան մոտ նրանց սպասում էր լուսնաբնակ ուղեկցորդը։ Նրանք իջան, մոտեցան իրենց կայծակին, և Յամբիբյանը ռադիոյով անմիջապես հաղորդեց այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել նախորդ օրը։ Վերջում նա ավելացրեց.
«Այստեղ ոսկու թանկագին քարերի և հազվագյուտ մետաղների չտեսնված առատություն է»։
Յամբիբյանի այս խոսքերը մի րոպեում տարածվեցին աշխարհով մեկ։ Բոլորը մոռացան քաջ երիտասարդի սխրագործությունը, այլևս ոչ ոք չէր խոսում նրա մասին։ Ամենուրեք, նույնիսկ երկրի ամենախուլ անկյուններում մարդկանց շուրթերից միայն մի բառ էր լսվում.
«Ոսկի, ոսկի, ոսկի»։
Ոսկու տենդով բռնված մարդկությունը երբեք այդքան ագահ և տոչորուն չէր եղել։ Ոսկու ծարավ հազարավոր մարդկանց աչքերը ուղղվել էին դեպի երկնային լուսատուն։ Յուրաքանչյուրն ուզում էր ցած բերել այն, կտոր-կտոր անել, պոկել և հալեցնել, միայն թե միջից քանվեր այն ամբողջ թանկարժեքը, որ այդքան անամոթաբար հեռու էր փախցրել իրենցից երկիր մոլորակի այդ չար ուղեկցուհին։ Շտաբ կարգով հիմնադրվեցին հազարավոր բաժնետիրական ընկերություններ, որոնք պատրաստ էին միլիոնների հասնող կապիտալներ ներդնել նորահայտ ոսկու շահագործման համար։ Միայն Իան, Լիաննան և ծեր կապիտանն էին հանգիստ նստած։ Նրանք ներողամտաբար ժպտում էին մարդկանց այդ ահավոր ընչակախցության վրա և մտածում էին միայն ու միայն իրենց սիրելի Յամբիբյանի և Կալչոյի մասին։ Նրանց համար բավական էր և այն, որ իրենց հարազատները ողջ-առողջ էին։ Անհրաժեշտ տեղեկությունները երկիր հղելուց հետո Յամբիբյանը իրենց առաջնորդին բացատրեց, որ ցանկանում են մանգալ երկրում։ Առաջնորդը թեև նրանց տրամադրության տակ էր, բայց բացատրեց, որ կարող են մանգալ միայն Յագագայի տիրապետության շրջանում, որովհետև հարևան պետությունները ոչ ոքի ներս չեն թողնում։
«Արդյոք հնարավոր չէր թույլտվություն ստանալ և մանգալ լուսնի ամբողջ տարածքի վրա»,
հարցրեց Յամբիբյանը։
«Ոչ, հնարավոր չէ. Այստեղ ամեն մարդ ապրում է իր պետության շրջանակներում և ոչ ոք իրավունք չունի խախտելու նրա սահմանները. Ով խախտում է, նրան տեղն ու տեղը սպանում են. Տարբեր պետությունների մարդիկ տարբեր թիկնոցներ են կրում և դրանով էլ տարբերվում են իրարից. լուսնի վրա կա միայն 4 պետություն՝ Կարմիր, Դեղին, Կապույտ և Կանաչ. Մենք Կարմիր թիկնոցավորներն ենք»։
Այդ ասելով, նա ցույց տվեց հագի Կարմիր թիկնոցը և գրպանից նույնպիսի 2 թիկնոց ևս դուրս բերելով մեկնեց Յամբիբյանին և Կալչոյին։ Առաջնորդի անունը Մագու էր։ Մագուն նաև բացատրեց նրանց, որ այդ թիկնոցները հատկություն ունեն մարմինը պաշտպանելու ուժեղ լույսից, արևի տակ ճառագայթներից և ցրտից։ Յամբիբյանն ու Կալչոն թիկնոցները գցեցին ուսերին։ Եվ իրոք, անմիջապես զգացին, որ արևի ճառագայթները, որ հիմա բավականին բարձրից էին գալիս, այնքան ուժեղ չէին այրում, և այդ թիկնոցների տակ շատ հաճելի զով էր։ Նրանք բացատրեցին Մագուին, որ լավ կլիներ, եթե գլուխներն էլ նույնպիսի փաթոցներ ունենային։ Մագուն երկու զինվորներին ուղարկեց ինչ-որ տեղ, և նրանք վերադարձան ոսկե մի ձողի վրա, ինչ-որ սև կտավ փաթաթած։ Մի մեծ կտոր կտրեցին վրայից և տվեցին հյուրերին։ Յամբիբյանն ու Կալչոն փորձեցին նրանով չալմայի ձևով կապել գլուխները։ Մագուն ժպիտը դեմքին նայում էր նրանց։ Նա ծիծաղելով բացատրեց, որ իրենք չէին կարող այդ ձևով գլուխները փաթաթել, որովհետև շոշափուկները կխանգարեին, մյուս կողմից նրանք չէին էլ զգում շոկն իրենց գլխավերևին, որովհետև գլուխները ծածկող պատիճներն իրենց մեջ այնպիսի մի հյութ էին պարունակում, որը մարմինը պահպանում էր արտաքին երևույթներից։ Դրանից հետո երկու զինվորները բերեցին մի քանի թռչողի շուկներ։ Հեծնելով դրանք, 5 միասին բարձրացան օդ ու թռան։ Արջևից գնում էր Մագուն, Յամբիբյանն ու Կալչոն էլ նրա հետևից։ Վերջում գնում էին երկու զինվորները։ Փոքրիկ հեծելախումբը թռավ բարձրացավ կոնաձև լեռնագագաթների վրա, որոնց ստորոտին փռված էր արտարոց քաղաքը։ Յամբիբյանն ու Կալչոն քշում էին դանդաղ, ամբողջ ժամանակ ուշադիր դիտելով լուսնի մակերևույթը։ Քաղաքի վրայով անցնելուց հետո նրանք թռան փայլուն քարերով ծածկված մի ընդարձակ դաշտի վրայով, որից հետո ներքևում բացվեց վիթխարի անհատակ փոս, բարձր ցցված ատամնավոր պռունկներով։ Դա մի հսկայական խառնարան էր, որի բաց երախից ցուրտ էր արտաշնչում, որովհետև արևի ճառագայթները երբեք նրա խորքը չէին թափանցում։ Շուրջը, իրարից տարբեր հեռավորության վրա, գտնվում էին բազմաթիվ փոքրիկ խառնարաններ, որոնց միջև գնում գալիս էին լուսնաբնակները։ Երբ անցան խառնարանների վրայով, առաջնորդը թեքեց իր շուկն ու սկսեց իջնել ցած։ Նույնը արեցին Յամբիբյանը, Կալչոն և նրանց ուղեկցող երկու զինվորները։ Երբ իջան, մագուն զինվորներին թողեց իրենց շնչավոր փոխադրականների մոտ, իսկ ինքն առաջ անցավ և նշանացի հասկացրեց Յամբիբյանին, որպեսզի հետևեն իրեն։ Նրանց ոտքերի տակ ամենուրեք շաղ էին տրված սուր-սուր քարի կտորներ, որոնք այնպես կուրացուցիչ էին փայլփլում, որ Յամբիբյանն ու Կալչոն դժվարությամբ էին քայլում, իսկ մագուի համար դա հեշտ էր, որովհետև գնդանման կրունկները նրան բարձրացնում էին վեր, և նա այնպես ոստոստալեն էր քայլում, որ երբեմն մի ցատկով 3-4 մետր տարածություն էր անցնում։ Շուտով խումբը հասավ մի փոքրիկ գերեզմանաթմբի, երբ թեքվեցին նրա մոտից, Յամբիբյանն ու Կալչոն տեսան, որ մոտակայքում մի գետ է հոսում, որի զույգափերին ահագին ժողովուրդ կար հավաքված։ Լուսնաբնակները կինթ է տղամարդ, ինչ-որ գործ էին կատարում։ Երբ մոտեցան նրանց, մեր երկրային ուղևորները մնացին զարմացած։